Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A New Kind of Science ni Stephen Wolfram ay isang malawak na aklat na depiksyon tungkol sa complex systems, computation, at mga posibleng batayang tuntunin ng kalikasan. Unang inilathala noong 2002 ng Wolfram Media, gumagamit ito ng maraming computer experiment, lalo na ng cellular automata, upang ipakita na ang napakasimpleng mga patakaran ay maaaring lumikha ng masalimuot at tila random na pag-uugali. Hindi ito karaniwang panimulang aklat sa computer science at hindi rin ito simpleng popular science. Layunin itong hamunin ng nakasanayang pagtingin na ang agham ay pangunahing naghahanap ng maiikling mathematical equation na kayang lutasin ng direkta. Sa halip, ipinapanukala ni Wolfram na maraming mahalagang proseso sa mundo ang mas maunawaan sa pamamagitan ng aktual na pagpapatakbo at pagmamasid sa mga simpleng programa. Saklaw ng libro ang pisika, biology, matematika, randomness, intelligence at philosophical na usapin tungkol sa determinism at free will. Mahaba at technical ang aklat, ngunit ang sentro nito ay isang malinaw na tanong, paano nagmumula ang komplikadong kaayusan sa payak ng mga tuntunin? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cellular automata bilang pangunahing eksperimento sa paglitaw ng complexity. Nagsisimula ang argumento ni Wolfram sa cellular automata, mga sistemang binubuo ng magkakasunod na cell na may simpleng estado, gaya ng on o off. Sa bawat hakbang ng oras, nagbabago ang estado ng bawat cell ayon sa lokal na patakaran. Halimbawa, batay lamang sa sarili nitong estado at sa mga katabing cell. Mukhang limitado ang ganitong setup, ngunit ipinapakita ng mga eksperimento na maaari itong makabuo ng paulit-ulit na hugis, lumalawak na istruktura, hindi regular na galaw, at mga pattern na tila random. Mahalaga ito dahil hindi ipinapasok sa programa ang komplikadong anyo. Lumilitaw ito mula sa paulit-ulit na aplikasyon ng simpleng rule. Para kay Wolfram, ang aral ay hindi lamang na interesante ang mga larawan ng pattern. Ipinakikita nito na maaring mali ang likas na hinala natin na ang komplikadong resulta ay nangangailangan ng komplikadong sanhi. Sa maraming tradisyonal na modelo, pinipili ang equation dahil kaya itong suriin at lutasin sa matematika. Sa cellular automata, ang tamang paraan ay madalas patakbuhin ang system at tingnan ang naging kasaysayan nito. Kaya inililipat ng libro ang diin mula sa paghahanap agad ng closed-form solution tungo sa computational experimentation. Hindi nito automatikong pinatutunayan na cellular automata ang literal na modelo ng lahat ng natural na proseso, ngunit nagbibigay ito ng konkretong dahilan upang seryosohin ang posibilidad na ang simpleng lokal na interaksyon ay sapat upang lumikha ng komplikadong global na asal. Ikalawa, ang computational irreducibility at hangganan ng prediksyon. Isa sa pinakamahalagang ideya sa libro ang computational irreducibility. Ito ang posibilidad na, kahit simple ang tuntunin ng isang system, walang mas maikling paraan upang malaman ang magiging estado nito matapos ang maraming hakbang maliban sa pagtakbo mismo ng mga hakbang na iyon. Sa madaling salita, maaring alam natin ng eksakto ang rule, ngunit hindi pa rin natin kayang laktawan ang proseso upang mabilis na makuha ang sagot. Mahalaga ang puntong ito sa paraan ng pagtingin sa scientific prediction. Karaniwang inaasahan na kapag natuklasan ang batas ng kalikasan, magiging madali nang kalkulahin ang hinaharap. Ipinapakita ni Wolfram na hindi laging ganoon ang lohika. Ang isang deterministic na system ay pwedeng may ganap na tiyak na ebolusyon, pero praktikal at maging prinsipyong mahirap hulaan ang malalayong resulta nito. Hindi ito kapareho ng simpleng kakulangan ng computer power o kakulangan ng datos. Ang claim ay may mga prosesong ang computation mismo ang hindi maiiwasang gawain. Dito rin nagiging mas maingat ang pag-ugnay ng determinism at predictability. Ang determinism ay nangangahulugang may tuntuning sumusunod ang system. Ang predictability naman ay kakayahan nating malaman ang kahihinatnan bago ito ganap na mangyari. Sa pananaw ng libro, maaring deterministic ang mundo sa ilang antas ngunit hindi lubos na predictable sa paraang inaasahan ng klasikal na agham. Nagbibigay ito ng ibang lente sa apparent randomness dahil ang mukhang walang kaayusang output ay maaaring bunga ng ganap na simpleng deterministic rules. Ikatlo, ang principle of computational equivalence at paglawak ng konsepto ng computation, ipinapakilala ni Wolfram ang principle of computational equivalence. Ang ideya na maraming system na hindi mukhang computer ay maaaring umabot sa magkatulad na antas ng computational sophistication. Sa mas matibay na bersiyon nito, ang mga system na kayang gumawa ng hindi trivial na computation ay madalas maituturing na katumbas sa pangkalahatang computational power. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang bilis, kahusayan o physical na anyo ng lahat ng system. Ang ibig sabihin ay maaring walang mahabang hagdaan ng mga antas sa pagitan ng simpleng pag-uugali at ng kakayahang magsagawa ng universal computation. Ito ang nagbibigay ng malaking saklaw sa proyekto ng libro. Kung ang simpleng rules ay makalilikha ng computation na kasing yaman ng mas pamilyar na computer program, hindi na dapat ipagpalagay na ang pagiging komplikado ay nangangailangan ng espesyal na disenyo. Ang natural na mga proseso, mula sa pattern formation hanggang sa ilang anyo ng biological organization, ay maaring pag-aralan bilang computations. Gayunman, mahalagang basahin ito bilang malawak na prinsipyo at panukalang pang-agham, hindi bilang automatikong paliwanag sa bawat partikular na phenomenon. May implikasyon din ito sa katalinuhan at sa papel ng tao sa pag-unawa. Kung malaganap ang mataas na computational capability sa mga simpleng system, hindi sapat ang intuition lamang upang malaman kung aling rules ang mahalaga. Kailangan ang sistematikong paggalugad ng tinatawag niyang computational universe ang napakalaking espasyo ng posibleng programa at tuntunin. Sa ganitong pananaw, ang pagtuklas ay hindi lang pagde-develop ng equation, kundi paghahanap at pagsusuri ng mga programang nagpapakita ng makabuluhang asal. Ika-apat, mula sa equation tungo sa paggalugad ng computational universe. Ang pinakamalinaw na methodological na hamon ng a new kind of science ay laban sa eksklusibong pag-asa sa tradisyonal na mathematical modeling. Hindi sinasabi ni Wolfram na walang halaga ang matematika. Sa halip, iginiit niya na may mga phenomenon na hindi nabibigyan ng sapat na puwang kapag inuuna lamang ang mga modelong madaling ma-solve, ma-simplify, o may sulat bilang eleganteng equation. Dahil dito, maaaring hindi natin napapansin ang maraming simpleng programang may mayamang behavior. Ang alternatiba niya ay ang malawakang computational exploration, gumawa ng maraming simpleng rules, patakbuhin ang mga ito, uriin ang mga output at hanapin kung aling mekanismo ang lumilitaw. Ang computer graphics sa libro ay hindi dekorasyon lamang. Bahagi ang mga ito ng ebidensyang pagmamasid dahil ang hugis at ebolusyon ng pattern ang nagpapakita ng behavior na mahirap mahulaan mula sa rule lamang. Ang pamamaraang ito ay kahawig ng eksperimento sa natural science ngunit ang sinusuri ay mga posibleng computational rule. May lakas at limitasyon ang ganitong paraan. Lakas nito ang pagbubukas sa mga modelong hindi agad analytic na maginhawa. Maari itong magbigay ng bagong intuition tungkol sa emergence at self-organization. Ngunit hindi sapat ang pagkakahawig ng isang pattern sa natural na anyo upang patunayang iyon ang totoong mekanismo sa kalikasan. Kailangan pa rin ang malinaw na empirical test, paghahambing sa obserbasyon at kakayahang gumawa ng tiyak na prediksyon. Kaya pinakamahalagang ambag ng libro ang pagpapalawak ng toolkit ng agham, hindi ang simpleng pagpapalit ng lahat ng lumang pamamaraan. Panghuli, mga implikasyon sa pisika, biology, matematika at malalaking tanong, ginagamit ni Wolfram ang computational framework upang lumapit sa iba't ibang fundamental na tanong. Sa pisika, nagtatanong siya kung posible bang ang pinakabatayang istruktura ng universo ay nagmumula sa discrete computational rules sa halip na sa tuloy-tuloy na equation lamang. Sa biology, binibigyang halaga niya ang posibilidad na ang complexity ng anyo at pag-uugali ay mabuo mula sa lokal na interaksyon at simpleng proseso. Sa matematika, tinatalakay niya ang mga hangganan ng formal na pangangatwiran kapag ang mahalagang katangian ng isang system ay nangangailangan ng aktual na computation upang makita. Hindi pare-pareho ang antas ng pagkakatatag ng mga aplikasyon na ito. Mas matibay at madaling obserbahan ang pangunahing demonstrasyon na ang simple programs ay pwedeng magpakita ng sobrang komplikadong behavior. Mas mapaghamon ang paglipat mula rito tungo sa isang tunay na fundamental theory of physics o sa malalaking paliwanag tungkol sa intelligence. Ang aklat mismo ay sinadyang maglatag ng malawak na research program, kaya maraming bahagi nito ang dapat husgahan bilang mga hypothesis at direksyon ng pagsisiyasat, hindi bilang tapos ng consensus. Gayunman, mahalaga ang lawak nito dahil ipinapakita nitong magkakaugnay ang mga tanong tungkol sa randomness, complexity, at kaalaman. Kung may computational irreducibility, may likas na limitasyon ang prediksyon. Kung may universal computation sa mga simpleng system, maaaring hindi pambihira ang paglitaw ng complexity. At kung ganon, kailangang pag-isipan muli kung paano tayo bumubuo ng mga paliwanag sa agham. Ang halaga ng libro ay nasa matapang ngunit konkretong pagtatangkang iugnay ang mga usaping ito sa aktual na computational experiments. Bilang pagtatapos, ang A New Kind of Science ay pinakamainam para sa mga mababasang handang maglaan ng oras sa isang mahaba, visual at mapanghamong aklat. Babagay ito sa mga interesado sa computer science, complexity, mathematical modeling, theoretical physics, biology, at pilosopiya ng agham. Hindi kailangan na eksperto ang bawat mambabasa, ngunit malaking tulong ang pagiging komportable sa abstraktong pangangatwiran at sa ideyang ang mga larawan ng computer experiment ay bahagi ng argumento. Para sa mga estudyante at mananaliksik, pakipakinabang ito bilang pagsasanay sa computational thinking, lalo na sa pagtanong kung ang isang problema ay mas mauunawaan sa pagbuo at pagpapatakbo ng rules kaysa sa paghahanap agad ng isang eleganteng formula. Natatayang aklat dahil hindi lang ito nagpapaliwanag ng complexity science gamit ang mga kilalang halimbawa. Nagmumungkahi ito ng malawak na pagbabago sa pamamaraan ng agham. Sa alip na tratuhin ang computation bilang kasangkapan lamang para lutasin ang umiiral ng mathematical model, itinuturing nito ang computation bilang posibleng pangunahing wika ng natural na proseso. Ang cellular automata, computational irreducibility, at principle of computational equivalence ay pinagdudugtong upang suportahan ang pananaw na ito. Dapat ding basahin ang libro ng may kritikal na pag-iisip. Marami sa malalaking implikasyon nito ay pinagtatalunan, at ang pagkakatulad ng computer pattern sa kalikasan ay hindi sapat na ebidensya sa sarili nito. Ngunit kahit hindi tanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Wolfram, may malinaw na intelektual na pakinabang. Natututuhan niyang seryosohin ang simpleng programa bilang pinagmumula ng hindi inaasahang kaayusan at bilang mahalagang bagay na siyentipikong pag-aralan. Kung gusto mong sumuporta Stephen Wolfram, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.